Shëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu dhe të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Linjat ajrore dhe kurudhore të parapara me marrëveshjen e Washingtonit mbeten vetëm në letër. Ish generali serbe pranon përgjegjësinë për gjenocidin në Srebrenicë për lirim të parakoshëm. Si e sheh botën Marco Rubio, i zgjedhuri i Trumpit për sekretar të shtetit. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të filloj mandatin e ri në janar të vitit 2025. Në shtator të atij viti do të bëhen 5 vjet prej se Trump, i cili ka shërbyer si president edhe nga viti 2017 deri më 2021, ka marrë pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. E njohur si marrëveshja e Washingtonit, ajo është arritur më 4 shtator të vitit 2020 dhe përmban disa pika nga krijimi i linjave ajrore dhe hekurudhore mes Kosovës dhe Serbis, deri te njohja e Kosovës nga Izraeli. Deri sa kjo e fundit është përmbushur, shumë pika të tjera mbeten pa u zbatuar. Ish zyrtar të institucioneve të Kosovës që kanë kontribuar në arritjen e kësaj marrëveshjeje, por edhe njohës të ekonomisë thonë se ajo është e lëvërdishme dhe duke u zbatuar. Në mesin e pikave më të rëndësishme për qytetarët e të dyja vendeve, ata i vlerësojnë ato që lidhen me lëvizjen e lirë, pikërisht hekurudhën dhe linjen ajrore, por që nuk janë zbatuar. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se pse nuk është punuar në zbatimin e këtyre pikave dhe a pritet, por nuk mori përgjigje. Marrëveshja në fakt është nënshkruar nga ish kryeministri Abdullah Hoti vetëm disa muaj para se kryeministri aktual Albin Kurti ta merrte pushtetin. As Hoti nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë. Ram Çupeva, i cili ka marr pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për hekurudhën në cilësinë e drejtorit të atëhershëm të Departamentit të Infrastrukturës Rrugore, thotë se marrëveshja është ndër më të mirat që ka bërë Kosova me Serbin. Zbatimi i saj ka takuar qeverisë, por pas ndrimit të qeverive, askush nuk ka bërë përpjekje për ta çuar përpara, thot Çupeva për Radio Evropa e Lirë. Nga Infrakosi, kompania që operon me rjetin hekurudhor të Kosovës konfirmuan se nuk ka nisur ndonjë punë në hekurudhën Prishtinë Merdare. Ne si Infrakos jemi të gatshëm që kurdo që të arrihet praktikisht marrëveshja për zbatimin e projektit, ti marrim veprimet tona, thuhet në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Situata ngjashme është edhe me linjen e parapar ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit dhe Anasjeltas. Më shumë se 4 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Washingtonit midis dy vendeve nuk fluturon ndonjë avion. Kompania Lufthansa e paraparte operonte në këtë linjë nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se ku ka ngjecur procesi. Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës thot në një përgjigje të shkurtër për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk ka pranuar asnjë kërkesë nga kompania ajrore në fjalë për të filluar fluturimet në linjën Prishtinë-Beograd. Ndër nënshkruesit e marrëveshjes për linjën ajrore ka qenë edhe drejtori i atëhershëm i Aviacionit Civil Esed Berisha. Edhe ai, një pjesë më të madhe të fajit e hedhte qeveria e Kurtit që ka marr pushtetin pas asaj të Hotit. Për njohësit e çështjeve ekonomike, jetësimi i këtyre projekteve do të duhej të bëhej sa më parë, sepse përveç se do ta lehtësonin lëvizjen e njerëzve, do të ndikonin pozitivisht edhe në çarkullimin e mallrave. Raportin e plotë gazetares Nadije Ahmeti në titullin ku mbeten linjat hekurudhore dhe ajrore të parapara me marrëveshjen e Washingtonit mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Rusia përdor metoda të ndryshme për të realizuar dhe ruajtur ndikimin e saj në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe disa prej tyre janë politike, ekonomike, fetare dhe kulturore, deklaroi Jeta Loshaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Në një konferencë për ndikimin e aktorëve të huaj në sigurinë kombëtare të Kosovës në Prishtinë më 13 nëntor, ajo theksoi gjithashtu se dezinformimet që Rusia përdor për ta kontrolluar situatën janë të pranishme edhe në Kosovë, edhe pse ajo nuk ka marrëdhënie diplomatike, politike apo ekonomike me Moskën zyrtare. Në këtë konferencë, cila u mbajt nën organizimin e Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë dhe organizatës gjermane Konrad Adenauer Stiftung, e cila mbështet paqen dhe lirinë, u diskutua për dinamikën e sigurisë brendshme të Kosovës dhe ndikimin e huaj veçanërisht Rusisë. Losha i paraqiti dy propozime për luftën kundër narrativës ruse që Kosova në bashkëpunim me partnerët mbledh informacione për të zvogluar ndikimin rus dhe të arrijë bashkëpunim më të thellë në fushën e nismave të inteligjencës dhe sigurisë për të bërë ndryshime dhe për të ulur rrezikun nga përpjekjet për destabilizimin e Ballkanit. Ajo theksoi gjithashtu se analiza e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë ka treguar se Rusia ishte informuar për sulmin në Banjsk afër Zveçanit në shtator të vitit të kaluar, kur një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës dhe vrau një polic. Ish-komandanti i Korpusit të Drinës së Ushtrisë Republikës Srpska Radislav Krstić e ka pranuar përgjegjësinë për pjesëmarrje në gjenocid. Duke kërkuar lirim të parakoshëm në një letër drejtuar gjykatës, Krstić ka konfirmuar se ishte në dieni që disa anëtarë të shtabit të përgjithshëm kishin për qëllim të kryenin gjenocid. Uridi Elajçi sjell detajet.
Ish-gjenerali i Ushtrisë Republikës Srpska Radislav Krstić, të cilin gjykata e Hagës e dënoi me 35 vjet burg, dy dekada më parë për ndihmë të mbështetjes të gjenocidit në Srebrenicë, e ka pranuar përgjegjësinë dhe ka shprehur pendesë për pjesëmarrjen e tij në gjenocid. Krstić, në një letër drejtuar gjykatës ku kërkoi lirim të parakoshëm nga burgu, shkroi se do të kishte votuar për rezolutën e Kombeve të Bashkuara për Srebrenicën. Nuk kam të drejtë vote, sepse në këtë rezolut përmendet emri im, pasi kam kryer një vepër penale të pa përfytyrueshme dhe të pa falshme, ka shkruar Krstić në letrën drejtuar kryetarës së gjykatës. Ai ka shkruar gjithashtu se nëse jepet mundësia do të shkonte në Potoçar për të nderuar viktimat e gjenocidit. Në qershor të vitit 2024, mbrojtja Radislav Krstićit paraqiti kërkesë për lirimin e tij të parakoshëm në mekanizmin ndërkombëtar për gjykatat penale, duke bashkëngjitur letrën e shkruar nga vet Krstić, ku ai kërkon që ajo të bëhet publike. Kjo letër u shpërnda për media me 13 nëntor nga mekanizmi në Hagë. Qendra memoriale në Potoçari pret që ish-gjenerali Krstić, pasi pranoi përgjegjësinë për gjenocidin në Srebrenicë, të ndajë me prokurorinë gjithçka që di për krimet e luftës, tha për Radio Evropa Lir Almasa Salihovic, zëdhënëse e kësaj qendre ku janë varrosur viktimat e gjenocidit në Srebrenicë. Ajo, duke komentuar deklaratën e Krstićit, tha se qendra memoriale përshëndet pranimin e përgjegjësisë. Nura Begovic, e cila në gjenocidin e Srebrenicës humbi 19 anëtarë të familjes, tha për Radio Evropa e Lirë se Krstić sigurisht nuk e bën këtë nga zemra, por vetëm për të siguruar falje. Ai do të vinte në Potoçari. Është e rëndësishme që e tha këtë, po me siguri familjet nuk do të dëshironin të takoheshin me të, tha Begovic. Dhoma apelit të Tribunalit të Hagës me 2004 e dënoi përfundimisht me 35 vjet burgim ish-komandantin e Korpusit të Drinës së Ushtrisë së Republikës Srpska Radislav Krstić, duke shpallur fajtor për ndihmë dhe mbështetje të gjenocidit në Srebrenicë, për ndjekje dhe vrasje të bosnjakëve të Srebrenicës në korrik të vitit 1995. Ky ishte vendimi i parë përfundimtar me të cilin Tribunali i Hagës konstatoi se Ushtria e Republikës Srpska kreu gjenocid në Srebrenicë. Ky vendim ja uli dënimin prej 45 vjet burgim Krstićit, të cilin ja kishte shqiptuar në vitin 2001 dhoma e shkallës së parë të tribunalit. Krstić, në letrën drejtuar kryetarës së gjykatës, deklaroi se pranon vendimet e tribunalit të vitit 2001 dhe 2004. Ai konfirmoi se dinte që disa anëtarë të shtabit të përgjithshëm kishin për qëllim të kryenin gjenocid, por sa ai shtab nuk kishte forcat mjaftueshme për të kryer ekzekutimet, pa përdorimin e Korpusit të Drinës, të cilin Krstić e komandonte asaj kohe. E dija që përdorimi forcave në komandën time do të kontribuante në mënyrë të konsiderueshme në ekzekutimin e të burgosurve bosnjak, ka shkruar Krstić në letër. Ai ka konfirmuar gjithashtu se ka ndihmuar dhe mbështetur krimin kundër njerëzimit, duke marrë pjesë në një ndërmarrje të përbashkët kriminale për zhvendosjen me dhunë të civilëve bosnjak nga Potoçari prej 10 deri me 13 korrik 1995. Ka marrë pjesë në krijimin e një krize humanitare që i parapriu zhvendosjes së detyruar të grave, fëmijëve dhe të moshuarve nga Srebrenica, me të cilën gjithashtu ka marrë pjesë duke ditur që civilët në Potoçari ishin të ekspozuar ndaj vrasjeve, përdhunimeve, rrajeve dhe abuzimeve, ka shkruar Krstić. Ai shtoi se gjenocidin në Srebrenicë e kryen individ dhe se për veprat dhe krimet e tyre duhet të përgjigjen, duke shtuar se fatkeqësisht edhe unë jam një nga ata. Kërstiç ka deklaruar gjithashtu se po i drejtohet me letër publikut në ish Jugosllavi. Do të doja që fjalët e mia t'i lexojnë dhe të kuptojnë të rinjtë sot që jetojnë në hapësirat ku dikur ishte një vend që quhej Jugosllavi. Të ndalojnë dhe të mendojnë, kur më luft, kur më vdekje për shkak të fesë, të kombit ose bindjeve të ndryshme, kur më gjenocid, ka shkruar Krstić. Radislav Krstić u arrestua nga forca ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë me 2 vjetor 1998. Pas vendimit përfundimtar, ai u dërguar në Britani të Madhe në vitin 2004 për të vuajtur dënimin. Në një burg britanik, ai u sulmua dhe u plagos nga të burgosur të tjerë, për çka me 2013 u transferua në Poloni. Pas i vuajti 2/3 e dënimit, autoritetet polake sipas ligjit të atjeshëm nuk kishin më mundësi të mbanin në burg Krstićin, prandaj ai u kthye në paraburgim në Hag, ku ndodhet aktualisht. Gjykata disa herë më parë ka refuzuar kërkesën e tij për lirim të parakoshëm për shkak të rëndësisë së krimit për të cilën është dënuar. Vendimin për kërkesën e re do ta marrë kryetarja e gjykatës, Graciela Gati Santana.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zgjodhi senatorin Marco Rubio si krye diplomat të tij në kohën kur administrata e ardhshme po përgatitet të navigojë nëpër një botë gjithnjë më të rrezikshme me luftra në Evropë dhe lindje të mesme, si dhe me një konkurrencë në rritje të Kinës në Azi paqësor. Se si e sheh botën senatori deri tashëm nga Florida, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Me zgjedhjen e Marco Rubio, senator i njohur për qëndrimet ashpra në shumë çështje të politikës së jashtme, Trump kërkoi dikë që ndan kryesisht pikpamjet e tij për temat më urgjente ndërkombëtare, thotë Beman Ben Taleblu, analist në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive me bazë në Washington. Rubio është dikush që ka parafrim ideologjik dhe politik me Trumpin për disa çështje të rëndësishme të sigurisë kombëtare, si konkurrenca fuqive të mëdha, kundërvënia ndaj Kinës, kundërvënia ndaj Iranit dhe rivendosja fushatës së presionit maksimal, thotë Taleblu për Radion Evropa e Lirë. Në një intervistë dhënë javën e kaluar përpara se të emërohej në pozitën e sekretarit të shtetit, Rubio tha se periudha prej dekadash e dominimit të pakundërshtueshëm global të SBA-s pas rënjes së Bashkimit Sovjetik ka përfunduar dhe është zëvendësuar me një epokë të re të ngjashme me luftën e ftohtë. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të dobësohen shumë përmes angazhimeve globale dhe shtoi se Washingtoni duhet të jetë pragmatik në politikën e jashtme. Ne jemi vendi më i fuqishëm, por edhe ne kemi burime të kufizuara, kështu që duhet të investojmë kohën dhe para tona në gjëra që i shërbejnë interesit thelpsor kombëtar, tha Rubio në një intervistë për jetën kabllor në SBA EVTN më 7 nëntor. Senatori nga Florida, i cili e sfidoi Trumpin në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, merr detyrën me provojë të madhe në politikën e jashtme pasi shërbeu edhe në Komitetin e Inteligjencës në Senat edhe në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë. Nëse konfirmohet përfundimisht nga Senati, Rubio, 53 vjeç, bëhet latini i parë që shërben si sekretari i shtetit. Kur bëhet fjalë për kërkesat për burime ushtarake, politike dhe financiare të SBA-s, ai dëshiron që fokusi të jetë në Kinë. Unë mendoj se ardhmja e shekullit 21 do të përcaktohet kryesisht nga ajo që ndodh në Indo-Pajsor. Unë mendoj se Kina do të donte që ne të zhyteshim në një konflikt në Evropë dhe të mos fokusohemi në atë që po ndodh në Indo-Pajsor, tha Rubio më 7 nëntor. A i mbështeti vazhdimisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës në luftën e saj mbrojtëse kundër Rusisë, ndërsa Ukraina si ti përshkroi si tepër të guximshëm dhe të fortë. Në shkurt të vitit 2022, menjëherë pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, ai bashkë sponsorizoi një akt në Senat i cili synonte t'i forconte aftësitë mbrojtëse të Ukrainës dhe të vendoste sanksione ndaj Rusisë. Por Rubio tha po ashtu se lufta e Rusisë kundër Ukrainës ka hasur në ngërç dhe duhet arritur në një përfundim. Në lindjen e mesme, Rubio ka prej kohësh qëndrim të ashpër ndaj Iranit, duke përshkruar qeverinë e tij teokratike si një regjim terrorist, për shkak të financimit të grupeve të tilla si Hamasi dhe Hezbollahu, të dyja të cilësuara si organizata terroriste nga SBA-ja. Rubio ka gjithashtu qëndrim të ashpër ndaj talibanëve, duke argumentuar se grupi militant islamik duhet të përshkruhet si organizatë terroriste nga Washingtoni.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.